Pocīgais Latvijā!
Šodien mums spocīgā tēma, varbūt ne gluži tik ļoti, bet par to tēmu, par spoku medniekiem, kas Latvijā ar to nodarbojas, vien tādu arī es esmu nomedījis šajā brīdī uz sarunu, Pēters Valdmanis. Čau, Pēter!
Čau, čau!
Cik jums liela ir tā komanda, kas jūs nodarbojaties ar šo spoku medniecību?
Mēs četri esam.
Kas jūs četri esat kopā?
Es, Dagnis, Dans un Toms.
Super. Nu, cik sen jau jūs ar šo nodarbojaties ar spoku ķeršanu?
Nu jau 2019. Gada vasaras, tā kā kāds laiciņš jau ir pagājis.
Jā, un kā jums tā ienāca prātā? Nu, zin kā, Džeki, ķeram spokus.
Nu, redz kā, mēs trīs no mums, mēs esam jau no bērnības pazīstami čomi, ja, un mēs tajā laikā jau skatījāmies tādas šovus pārraides, ja, par spokiem un tā tālāk, un vienmēr par to fanojām, ja. Un tajā laikā, šo respektīvi vidusskolā, ja, mēs par to sapņojām un domājām, ka varētu, nu, kādu dienu, tā kā, beidzot, būt paši pamēģināt to. Mm-hmm. Bet, nu, zin kā, vidusskola, ja, mēs visi atkarīgi no mammas kabatas esam, ja, un, teiksim tā, visu kaut ko sagatavot un nopirkt priekš tā visa bija apgrūtinājums, ja, bet, redz, pagāja vairāki gadi, un mēs uzreiz atcerējāmies savu sapni, vai ne?
Mm-hmm.
Un redz, tagad pelnam paši, ja, visu varam paši nopirkt, un devai bliežam, neviens tā kā neliet šo lietu darīt, vai ne?
Mm-hmm.
Nu, ot, un tā arī mēs pie tā nonācām, vienkārši viss, kas bija vajadzīgs, bija... Jādabū savi darbiņi, jāpaliek neatkarīgiem un kaut kas jāsāk, teiksim, tā darīt.
Kāda ir tā spoku mednieka darba diena? Jūs sakat, jums ir, piemēram, izsaukums, no, apmēram kaut kā tā, ja, un ko jūs darat? Kā tas notiek? Nu, no sākuma līdz beigām, līdz jūs noķerat varbūt to spoku, es man tiešām interesē, kāds varētu būt izskatīties.
Nu, teiksim tā, mūsu darba diena ir mūsu pamatdarbos, ja, mēs visi vēl strādājam kaut kur, teiksim tā, ja, un šajā visā mēs neesam katru dienu, bet mēs ejam uz to, lai tas būtu katru dienu. Respektīvi, tas, kā mēs to visu iesākām, mēs vienkārši sākām braukt pa pamestām vietām, pa pilīm, pilīs arī esam bijuši oficiālās vietās, tā tālāk, ja. Tā kā pa lielam tas viss ir bijis uz tādu entuziasmu, un arī šobrīd tas ir, tā ir sirds lieta, un, teiksim tā, izsaukumi mums nav bijuši, bet mums ļoti daudz cilvēki rakstījuši, ja, ka viņiem tur kaut kur kaut kas spokojās mājās, vai arī viņi kaut kur redzējuši, un viņi tik ļoti grib, lai mēs atbraucam, apskatāmies, bet, nu, mēs visur, teiksim, tā nevaram aizbraukt un apskatīties. Bet, starp citu, tieši šodien par to runājot, mēs šodien pirmo reizi arī brauksim uz, teiksim, tā uz mājas izsaukumu.
Oh.
Tā kā šovakar, jā, pēc pāris stundiņām mēs arī laižam.
Nu labi, jūs aizbraucat, jums ir kaut kāds aparāts, kas kaut ko tādu, tur frekvences kaut kāds?
Mums ir visādi aparāti, mums ir viss kaut kas, nu, zin kā, grūti jau laikam to būs skaidrot, ko tie aparāti tur dara, bet Aha. Es to pāris varu izskaidrot.
Jā.
Bet viņi visi strādā tīri uz fizikas likumiem, jā. Ir tāds elektromagnētiskā lauka mērītājs, piemēram.
Zirdēts, jā.
Jā, īsi izreiz pateikšu, ka, nu, ot, ir teorija, kad spokiem, gariem, sauciet, kā viņus gribat, jā, ir savs elektromagnētiskais lauks, jā. Tāpat kā arī cilvēkam, jā, un pieņemsim, ja pēkšņi kaut kādā vietā tie miligauli tajā ierīcē uzlet ļoti augstu, jā, nu, tas tā kā nav normāli. Bet ir jāskatās arī ārē apstākļi. Varbūt tūmā ir kaut kur tornis kaut kāds, vai varbūt ledusskapis kaut kur strādā, varbūt kādam no mums atnāca īziņa telefonā, jo uz to arī var reaģēt šī ierīce.
Mm-hmm.
Tā kā, jā, tādā veidā. Nu, ir vēl spirit box, ļoti populāra lieta, kas skrien cauri radio frekvencēm, četras stacijas sekundē, jā, un pastāv teorija, ka spoks spēja izvilkt caur tām frekvencēm, vai caur dziesmām, vai caur kaut ko citu, jā, tā kā spēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, vai nu viņš spēja izvilkt tur tajās četrās radio stacijās kaut kādu zilbi vai vārdu, un iespējams beigās salikt kopā pat veselu teikumu.
No spoka, jā, vai kā?
Jā.
Un, ko, piemēram, viņš tas spoks, var pateikt, ir kaut kas noķerts, ja tādas frāzes kaut kas?
Nu ir, jā, ir, protams, par to, ko mēs paši bijām pirmo reizi vislielākajā šokā, bija, ka tieši es prasīju, vai tu vari pateikt manu vārdu. Un tieši tajā brīdī arī pasaka manu vārdu Pēteris, jā.
Ui,
un,
jā, ir pasaka manu vārdu.
Visiem, protams, bija šoks, jā, jo tādu lietu sadzirdēt teiksim tā, iespējams no ārpasaules, ja, ir nu, diezgan baisa. Ja. Un tad atkal rodas jautājums, vai tā tiešām bija sagadīšanās, ka tieši tajā brīdī varbūt mēs kaut kur netīšām no kādas radiostacijas noķērām vārdu pēteris.
Ja. Mm-hmm.
Nu, varbūt, bet par cik tas ir noticis diezgan vairākas reizes, ja, un ar visiem mūsu vārdiem. Nu, tad šeit, teiksim tā, ir grūti būt skeptiskam.
Mm-hmm. Bet jūs tikai ar frekvencēm, ar šādām ar aparātiem, vai jūs arī ar aci kaut kad esat redzējuši un tā pārliecināšies, nu, ka te laikam tomēr būs kas jānoķer?
Vot nē, ar aci ļoti grūti, tas ir, nu, nav nekad mums tā sanātas, ja, es pats brīnos, ja, no ļoti daudziem cilvēkiem dzirdēt visādi stāsti, ka viņi tur ir redzējuši to un to, bet mēs tik gadus, teiksim tā, ar to, ja nodarbojamies profesionāli, ar aci nekad neko mēs neesam redzējuši, ja. Mm-hmm. Tikai vai nu dzirdējuši, vai nu pēc tam kamerās, pieņemsim, skatoties video materiālu, kaut kas dzirdams fonā, ja. Bet ir viena ierīce, kas tā kā, teiksim, mums palīdz nedaudz saredzēt arī tos spokus. Un tā ierīce saucās SLS kamera.
Mm-hmm.
Viņa tā kā atpazīst cilvēka figūru. Un respektīvi, ja pieņemsim, mēs visi stāvam vienā vietā un šo ierīci vēršam uz vienu vietu, pieņemsim uz koridoru, uz tumšu koridoru. Nu, ja tas aparāts sāks zīmēt tā kā figūru, un mēs tur neesam, ja, nu, tad ir skaidrs, ka iespējams tajā koridorā tur kāds ir skatās uz mums, ja, vai mēģina komunicēt tādā veidā.
Labi, nu, jūs spoku atrodat, ko jūs ar viņu izdarāt? Jūs viņu noķerat, jūs viņu ir dzirdēts, ka lai viņš pārvar to starp, kas tāds ir koridors, starp dzīvo un varbūt tur mirušo pasauli. Kas ar viņu notiek? Jūs viņu kaut kur ieslogāt, jūs pēc tam kaut kur citur viņu aizvedat, vai viņš pazūd, vai kas ar viņu notiek pēc tam?
Nē, redz kā, es uzreiz nedaudz pieminēšu, mēs tā kā nemēģinam ķert nevienu spoku, jā. Mm-hmm. Un teiksim tā, mēs arī neesam īsti spoku mednieki, ja? Nu, es saprotu, tas tāds, teiksim tā, tāda viegla frāze, ko pateikt, jo visi tā visu saprot, vai ne? Bet mēs sevi saucam par paranormālajiem izmeklētājiem. Mūsu doma ir vai nu pierādīt, vai noliekt, vai tajā vietā eksistē paranormāla aktivitāte. Un atbildot uz tavu jautājumu, redzi, mums pašiem ir ļoti daudz jautājumu un ir ļoti daudz, ļoti maz atbilžu, tā es gribēju teikt. Vai mēs viņu tur noķeram vai kā, nu, es nezinu, kā tas īsti strādā, bet viņusiem mēs esam tajā ēkā, kur pokojas, ja?
Mm-hmm.
Nu, mēs mēģinam komunicēt ar to, kas tur ir, ja tur kāds ir. Un kā šī komunikācija izvērtīsies, mēs nekad nevaram zināt. Varbūt tās viņš sevi parādīs caur to ierīci, ko sākumā stāstīja par elektromagnētiskā lauka mērītāju. Varbūt viņš sevi parādīs caur to spirit boxu, ja, kur radiofrekventēm skrien cauri. Mēs nekad nezināsim, ar kuru aparātu mēs viņu noķersim, teiksim tā. Ja. Un kur mēs viņu tā kā liekam, mēs viņu nekur neliekam. Tā kā mēs ejam prom, mēs sakam paldies par komunikāciju, jūs nedrīkstat mums sekot. Ja. Lai viņi tur paliek savā vietā un lai viņi tur dara, ko gribē, dievi dēļ, lai viņi mums neseko. Protams, mēs no tā nevaram izbēgt, jā, pasakot šos vārdus, jā, bet, nu, droši paliek droši.
Jā, nu, bet pēc tam jau tas garš spoks tur paliek, jā, un ko, nu, viņš tur ir, jā, jūs komunicēt, un viņš tur paliek, jā.
Jā, nu, redz, nu, tas, ko es varu pateikt no sava personīgā viedokļa, jā, ka, nu, šī dzīve noteikti nav tikai fiziska, jā, un iespējams kaut kāds cilvēks, kas ir nomiris nemierā, jā, kuram varbūt tās ir bijušas ļoti lielas kļūdas, un viņš to nespēja sadzīvot, jā, varbūt tās, ka tā ir tā elle, jā. Teiksim tā, virs šīs zemes, ka tas gars paliek un viņš nekur citur netiek, ja viņš tā kā, teiksim tā kā saka, neredz to gaismu tuneļa galā, ja, un viņš paliek te pats uz zemes un blandās apkārt un spokojās citiem, vai arī kāds cits viņa ķer, ja, tā kā
Es pats arī nekad baigi neesmu redzējis spokus, bet es ticu, jo man, piemēram, sievas, māsas, dēls, tas ir traks, Džeks, viņam bija kaut kādi 3 gadi, viņš nu, visur redzēja mirušos, viņš dzīvoklī redzēja kaut kādus kaķus beigtus un sadegušus mazus bērnus laukā un vaiprāts vienkārši, ko viņš stāstīja, jo bērns nevar neko izdomāt tādu, tas ir vaiprātā vienkārši.
Un, es esmu dzirdējis teoriju par bērniem.
Jā, bērni.
Viņi esot jūtīgi uz tādām lietām un pastāv vēl teorija, ka, tā kā mēs piedzimstam, mums galvas kausā augšā ir tāds mazs caurumiņš, kurš laika gaitā aizvērās.
Avotiņš, jā, avotiņš, saucam.
Un vienkārši mums maziem bērniem, ja tas caurumiņš tur vēl ir, kamēr viņš no aizaudzes, to tur sauc, ja, par sesto maņu vai kuru to maņu, pa trešo aci, ja, iespējams. Un varbūt tas arī tā teorija eksistē, un varbūt tāpēc arī tie bērni iespējams kādreiz kaut ko tiešām arī redz.
Nu, a kā ir ar, piemēram, skeptiķiem? Ir tādi, kas saka, ko jūs tur tagad ņematies, tik beidzat ākstīties?
Nu, bet, protams, ka ir tādi. Un redzi, es arī pateikšu, ka mēs arī, vismaz personīgi es esmu arī diezgan liels skeptiķis tādā ziņā, jo tad, kad mēs kaut kur aizējam, uzreiz līdz kaut kāda skaņa, mēs uzreiz to nedokumentējam, ka, nu, ka viss tas ir spoks, jā. Mēs sākumā pārbaudam, no kurienes tas ir nācis, jā, piņusim, ko tu skatoties uz fiziskiem apstākļiem, kāda ir telpa, kāda ir akustika, jā, kāds ir gaisa mitrums, es tur nezinu, vai fonā, vai kaut kur tūmā ir, nezinu, piņusim, kaimiņi kaut kur, kas varētu radīt kādu troksni, vai suņi ir apkārt, tā kā, nu, teiksim tā, ļoti daudz, kas ir jāizanalizē pirms izdarīt secinājumus, vai tas ir kaut kas paranormāls vai nē. Jā, tāpēc es par to runāju par tiem skeptiķiem, nu, protams, ka tādi ir un tādi vienmēr būs un mūsu lieta jau mēs arī nevienam neuzspiežam tam ticēt, jā. Tā kā tāpat tās beigās katrs ticēs, kam viņš vēlās ticēt.
Ja jūs, ja ar jums grib sazināties, jums ir Instagrams, Facebooks vai kādi kontakti?
Jā, mums ir gan Instagrams, gan Facebooks, gan TikToks un Facebookā mūsu lapā ir arī norādīts tieši mans numurs, uz kuru tu esi man pazinījis. Tā kā, jā, sakontaktēties ar mums var e-pasts arī ir, jā.
Nu, kā sauc Facebook lapu?
Echo Haunted. Man liekas, ka pēc Echo var vienkārši atrast.
Pēteri, paldies, lai viss izdodas.
Jā, labi, paldies. Vienīgais Latvijā.